cilvēki, kas regulāri apmeklē pastu, viņi jau zina, ka ir jābūt līdz dokumentam. Savukārt, turbūt arī tie, kas to dara netik regulāri, šī informācija ir uzzināma, kaut vai vēršoties mūsu infotaurnī, ja šāds jautājums, teiksim, rodas, bet nav bijis situācija tāda, ka cilvēks atnāk uz nodē, viņam nav līdzi dokuments. Drīzāk ir bijis jautājums par to, kādai man viņš ir jāuzrāda. Šī likuma prasība nekādā veidā neaizskar lietotāju tiesības, bet gan gluži pretēji pasargā no gadījumiem, kad personas citu vārdā ir mēģinājuši sūtīt neatļautas preces vai priekšmetus, piemēram, narkotikas vai sprākstošas un viegli uzliesmožošas vielas. Tas nav Latvijas pasta iekšējs izgudrojums, vienkārši tādēļ, ka mums nebūtu ko darīt un mēs kaut ko jautātu cilvēkiem, bet tādēļ, ka to nosaka pasta likums, un es domāju, neviens mēs neesam interesēti tajā, lai pa pastu tiktu pārsūtītas vielas, kas ir, nu, sabiedriski bīstams.